Blaðsíðan 19. Í ritmáli notaru alltaf heilar málsgreinar. Í ritmáli þarft að skrifa fulla hugsun og gæta þess að byrja og enda málsgreinar til að lesandi skilji þig. Í talmáli geturðu sagt hann alveg bara og sá sem þú talar við skilur hvað þú meinar, til dæmis af því þú notar ákveðin tón eða sýni svipbrigði. Í talmáli hendiru gjarnan inn hikorðum. Þegar þú talar notaru hikorð til að kaupa þér tíma til að hugsa. Hikorð eru til dæmis sko, þú veist, hérna, þarna. Þessum orðum sleppuru í ritmáli. Í verkefnaramma stendur. Fyndu þér námsfélaga. Spjallið saman í 5 mínútur og segi til dæmis frá kvikmynd sem þið hafi nýlega séð, bók sem þið hafi lesið eða hvað þið gerðu síðustu helgi. Á meðan þið spjallið saman, punktiðu niður hjá okkur þau hikorð sem félagi ykkar notar. Síðar í þessari bók verða hugtökin talmál og ritmál skoðuð nánar. Spennan magnast.